așa cum spunea și fratele Florin, omul vindecat vrea să rămână cu Domnul Iisus. Ceilalți l-au gonit pe Domnul Iisus. Oare aceia nu aveau nevoie de El? Nu erau și ei sub influența duhurilor rele? Știți că și miercurea trecută s-a discutat puțin despre subiectul acesta. Mulți oameni cred că dacă nu sunt posedați de un duh rău, nu se află sub influența duhurilor rele. Însă noi știm din cuvântul lui Dumnezeu că lumea zace în cel rău. Toți oamenii sunt sub influența duhurilor rele atâta timp cât zac departe de Domnul Iisus. Sunt sub această influență mai mult sau mai puțin. Dacă Domnul Iisus, sau mai bine spus, dacă nu l-ai pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor în viața ta, te afli sub puterea sau sub influența duhurilor rele. Nu există o a treia alternativă. Omul nu este independent. Numai Dumnezeu este independent. Omul este dependent fie de Domnul Iisus, fie de duhurile rele. Amintea fratele Florin, printre altele, că unora dintre noi le place sau pur și simplu nu sunt conștienți de lucrul acesta, să se complacă într-un anumit păcat, pe care probabil nici nu-l numesc păcat. Ei nu-l văd ca păcat. Să luăm de pildă iubirea de bani. De iubirea de bani este legată și zgârcenie. Mulți dintre noi o socotim economie, prevedere, nu zgârcenie. Însă ea este clar zgârcenie. Mă gândesc că dacă nu rugăm pe Domnul Iisus să ne elibereze de păcatul în care ne complacem, vom îmbătrâni așa. Mă aduc aminte de o întâmplare cu un bătrân credincios care avea în livada lui un măr care făcea niște mere foarte gustoase și din care dădea și nepoților lui, dar cu zgârcenie, cu economie probabil din punctul lui de vedere. Când nepoții au dat de gustul merelor, au început să sară gardul și să fure mere din grădina bunicului. Bunicul și-a dat seama de lucrul acesta, dar nu putea să-i prindă, pentru că nu știa când aveau nepoții de gând să dea lovitura. Și atunci a pus lângă măr o pancartă pe care a scris. A desenat un ochi mare așa și foarte expresiv și dedesubt a scris aceste cuvinte: Dumnezeu vede tot și pedepsește. Unul dintre nepoți, mai hâtru din fire, sub cuvintele bunicului, a scris alte cuvinte: Dumnezeu ne iubește și ne iartă. Pasăminte, și nepoții cunoșteau Sfintele Scripturi. De la cine? De la bunicul. Desigur că fapta lor nu era plăcută înaintea lui Dumnezeu, dar oare cine i-o fi împins spre această faptă rea? Nu cumva bunicul cu zgârcenia lui? Și iată una din consecințele păcatului în care ne complace. Bunicul probabil la viața lui nu a realizat că el trăiește într-un păcat. N-a fost conștient de faptul că el are nevoie să fie eliberat din păcatul acesta. Și-a îmbătrânit așa. Știți ce se spune despre vinuri? Că la un moment dat el ajung să zacă pe drojdiile lor. Dacă nu-l tragi din butoi și într-un alt vas, el rămâne acolo și zace pe drojdia lui. Așa se întâmplă și cu păcătosul, și cu omul, vorbim deja de omul mântuit, care mai are în viața lui un păcat în care se complace. N-aș vrea să spun că un astfel de om nu este mântuit. Mă gândesc însă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsei, că în cer nu va intra nimic întinat. De aceea, dacă avem în viața noastră un păcat care se ține scai de noi, sau pe care noi nu-l privim ca păcat, să ne rugăm Domnul Iisus să ne izbăvească și de acela. Citim pasajul acesta despre vindecarea unui îndrăcit, vedem cât de mult înjesc duhurile rele după o locuință trupească, după un om în care să locuiască. În Matei 12, dacă nu mă înșel, citim că după ce Duhul necurat a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri pustii, fără apă, căutând odihnă. Duhurile rele nu au odihnă și nu pot oferi odihnă. Omul acela în care ajung să locuiască unul sau mai multe duhuri rele, ajunge într-o situație de plâns. Spunea fratele Florin mai devreme că este cu familia la rând, cu cititul la rând, în locul acesta, din Evanghelia după Luca. Tot așa și noi la penitenciarul Rahova suntem cu cititul la rând la Evanghelia după Matei. Și am ajuns la capitolul 15. La pasajul care se intitulează Femeia Cananeancă. Am mai vorbit și cu altă ocazie despre pasajul acesta și m-am gândit că ne-ar face bine să revenim asupra lui, pentru că este plin de învățături pentru noi credincioși. Matei 15, vom citi de la versetul 21 până la 28 inclusiv. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: Dă-i drumul, căci strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat, zicând: Doamne, ajută! Drept răspuns, el i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Dar, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărămiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: O femeie, mare este credința ta. Facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Avem aici în pasajul acesta una dintre cele mai frumoase istorii de credință ale Noului Testament. Cuvântul ne spune că Domnul Iisus, după ce a părăsit ținutul Genezaretului, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului, deci în afara granițelor evreiești. Tirul și Sidonul erau două vechi porturi feniciene. Aceste două porturi, alături de alte metropole renumite în lumea antică, Atena, Babilon, Roma, Alexandria, m-au fascinat întotdeauna cu rezonanțele lor istorice. Aceste două porturi au controlat multă vreme comerțul pe Marea Mediterană. În ele, tehnica construcției navale ajunsese renumită în lumea veche. Ne aducem aminte că și Solomon și-a adus din Tir pentru nevoile sale marinari iscusiți care cunoșteau marea și de asemenea erau foarte pricepuți în construcțiile navale. Însă din profețiile lui Isaia și Ezechiel aflăm că aceste două porturi, Tir și Sidon, își pierduseră de multă vreme puterea. Alexandru Macedon le-a cucerit și pătura conducătoare ajunsese să fie în cea mai mare parte alcătuită din greci. Greaca devenise și limba lor culturală. În vremea Domnului Iisus, Tirul și Sidonul făceau parte din provincia romană Siria. Și Apostolul Pavel, în ultima sa călătorie misionară, a trecut prin Tir și Sidon și a găsit acolo chiar și o biserică, așa cum aflăm din Fapte 21. Însă Tirul și Sidonul aveau și o importanță religioasă deosebită pentru iudaism. Prin Sarepta, din apropierea Sidonului, trecuse odinioară și marele profet Ilie și făcuse minuni în casa unei văduve, așa cum aflăm din 1 Împărați 17. Și astfel, Domnul Iisus a pășit pe un pământ cu o bogată tradiție. A pășit pe urmele marelui proroc Ilie de odinioară. Dacă l-a auzit într-acolo Tatăl pentru a face o minune, este foarte posibil. Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, știa că acolo este cineva care are un mare necaz. Și de asemenea, cineva care are și o mare credință. Așa cum spunea și fratele Florin mai devreme, Domnul Iisus știa că în Ținutul Gadarenilor este un om care are mare nevoie de el. Tot așa, Domnul Iisus știa că în Ținutul Tirului și al Sidonului este cineva care are mare nevoie de el. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiică mea este muncită rău de un drac. Această femeie cananeancă, o păgână deci, toți cei ce locuiau în afara granițelor evreiești, erau socotiți evrei, auzind că Domnul Iisus a venit în ținutul ei, s-a dus înaintea lui și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiică mea este muncită rău de un drac. Această femeie necăjită pune în strigătul ei disperat toată durerea ei. Parcă ți se face și milă de ea. De asemenea, aflăm din felul în care s-a adresat Domnul Iisus că îl cunoștea. Auzise despre el că este fiul lui David, Mesia. Ce se întâmplă acum însă pur și simplu ne uimește. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Nu ne-am fi așteptat la așa ceva din partea Domnului Iisus. El care i-a primit întotdeauna cu bunăvoință pe toți aceia care au venit la el cu necazurile și neputințele lor. De data aceasta, pare că nici nu o bagă în seamă pe biata femeie. Tăcerea lui trebuie să fi fost îngrozitoare pentru ea. Ne aducem aminte că Nicodim, un fruntaș al iudeilor, s-a dus odată la Domnul Iisus noaptea. Și Domnul l-a primit. Nu i-a zis: Măi, Nicodime, e târziu, vino și tu mâine. Dimpotrivă, l-a primit și chiar au avut o discuție importantă despre nașterea din nou, fără de care niciun om nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu, consemnată de Evanghelistul Ioan în Evanghelia sa, capitolul 3. Și iată aici pe Domnul Iisus tăcând, aproape nebăgând în seamă această femeie necăjită. Și atunci au intervenit ucenicii. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat sfăluitor: Dă-i drumul, căci strigă după noi. Aceste cuvinte ale ucenicilor am putea să le interpretăm în două feluri. Fie ei au vrut să spună: Izgonește-o de aici și să scăpăm de ea. Fie: Fă-i pe plac. Și să tacă odată. De asemenea, și atitudinea ucenicilor ne uimește. Personal m-aș fi așteptat ca unul dintre ucenici, de exemplu Petru, el era întotdeauna cu inția activă, să o cuprindă protector de pe ume și să-i spună cu blândețe: Stai liniștit, am să vorbesc eu cu el și o să te ajut. Însă, ceea ce îmi imaginez eu nu se potrivește cu obiceiul lumii de atunci. În lumea veche, femeile, și când spun femeile, mă refer în primul rând la femeile evreice, erau ființe disprețuite, slabe și nedemne de încredere. Așa erau considerate femeile în lumea veche. Pe vremea aceea exista și o rugăciune a fariseilor care suna cam așa: Îți mulțumim, Doamne, că nu ne-ai făcut păgâni, sclavi, sau femeie. Spuneam că și atitudinea ucenicilor ne uimește în această împrejurare. Aici ei nu ne oferă un exemplu bun. De pildă, noi, ca oameni credincioși, nu trebuie să împiedicăm pe oameni să vină la Domnul Iisus, dimpotrivă. Noi trebuie să-i chemăm la Domnul Iisus și să căutăm, să le îndreptăm privirile spre El. Despre Apostolul Pavel se spune că avea un har deosebit de a se apropia de oameni și de a-i apropia pe oameni de Dumnezeu. Domnul să ne facă parte și nouă de harul acesta, sau, așa cum ne îndeamnă Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dacă la început a tăcut, acum Domnul Iisus răspunde cu asprime. Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Într-adevăr, Domnul Iisus primise din partea Tatălui însărcinarea să meargă la ai săi, așa cum citim în Ioan 1:11. Și Domnul Iisus nu înțelegea să se abată de pe calea sa. De fiecare dată când cineva a căutat să-l abată pe Domnul Iisus de pe calea sa hotărâtă de Tatăl, Domnul a răspuns cu asprime. Ne aducem aminte de împrejurarea aceea când a vorbit ucenicilor despre patimile și moartea sa. Și Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Și Domnul a zis lui Petru, înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci cuvintele tale nu sunt cuvintele lui Dumnezeu, ci de ale oamenilor. Desigur că Domnul Iisus a adresat aceste cuvinte lui Petru, dar privea dincolo de Petru la cel care se afla în spatele lui și căuta să se folosească de Petru ca să-l abată pe Domnul Iisus de pe calea sa. Vedem că Domnul Iisus așa procedează și aici. Cel puțin la început. În privința aceasta, El ne oferă un exemplu. Nu trebuie să ne abatem nici la dreapta, nici la stânga de pe calea cea nouă și vie pe care am fost așezați. Și de fiecare dată când cineva caută să ne abată de pe cale, căutând să ne înduplece într-un fel oarecare, cred că avem dezlegarea de la Duhul Sfânt să răspundem cu asprime. Lucrul esențial este ca noi să rămânem pe această cale și să mergem după Domnul Iisus. Dar ea a venit și s-a închinat, zicând, Doamne, ajută-mi! Deși răspunsul aspru al Domnului Iisus ar fi putut să o descurajeze, iată că această femeie stăruie în rugămintea ei. Ea ne aduce aminte de o altă femeie care atât a stăruit de un judecător nedrept, care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina, până când acela n-a mai avut încotro și a făcut tăpat, ca să scape de el. Și în împrejurarea aceea îmi aduc aminte că Domnul Iisus ne îndeamnă și pe noi să stăruim la fel în rugăciunile noastre. Acesta este un lucru bun, stăruința în rugăciune. Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută! Drept răspuns, El ne-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Ar fi putut să se simtă jignită când Domnul i-a răspuns astfel. Desigur că Domnul Iisus nu a vrut în niciun fel să o jignească. S-a folosit probabil de o zicală. De ceea ce este bine să nu facem, să nu luăm pâinea de la gura copiilor și să o aruncăm la câini. Dacă rămâne ceva și pentru câini, este cu atât mai bine. Dar în primul și în primul rând trebuie să avem în vedere pe copiii noștri. Aici copiii sunt evrei. Erau socotiți copiii lui Dumnezeu, iar evreii în disprețul lor față de neamuri îi socoteau păgâni sau probabil într-un mod mai jignitor chiar câini. Însă Domnul Iisus nu a căutat în niciun fel să o jignească pe această femeie vorbind astfel, ci a întărit încă o dată însărcinarea sa de a merge mai întâi și mai întâi la evrei, într-o anumită împrejurare, el se numește pe sine pâine a vieții și înțelegea să se dăruiască mai întâi evreilor. Însă femeia aceasta nu se lasă și stăruie mai departe în rugămintea ei. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărămiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Cu alte cuvinte, o fărâmă, numai o fărâmă din puterea ta îmi va fi de ajuns ca fiica mea să se vindece. Și atunci Domnul Iisus a exclamat, o femeie, mare este credința ta. Să-L pui în uimire pe Domnul Iisus cu credința ta, iată un lucru demn de toată admirația și de toată lauda. Ne aducem aminte că Domnul Iisus a mai lăudat odată pe cineva pentru credința lui, anume pe acel sutaș care trimisese la el pe cineva ca Domnul Iisus să vină și să-i vindece robul bolnav. Adevărat vă spun că nici în Israel n-am întâlnit o credință așa de mare. Vedem că atât femeia cananeancă, despre care am citit în împrejurarea aceasta, cât și sutașul acela au făcut de rușine pe mulți evrei din vremea aceea cu credința lor mare. Facă-ți-se cum voiești, a mai zis Domnul, și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Numai un singur cuvânt a fost nevoie să rostească Domnul Iisus și minunea s-a produs chiar în ceasul acela. Acesta este Domnul și Mântuitorul nostru. El are o putere de plină în cer și pe pământ. Cuvântul ne spune că El zice și se face. Am văzut în împrejurarea aceasta că Domnul Iisus la început a refuzat să o asculte pe femeie. Apoi i-a răspuns cu asprime. Dar în cele din urmă a făcut ceea ce la început refuzase să facă. Cum am putea să ne explicăm această atitudine a Domnului Iisus? Desigur, citind așa printre rânduri, am putea să ne imaginăm o scurtă întrevedere a Domnului Iisus cu Tatăl din Cer. Desigur că noi aici am citit foarte repede textul. Probabil că evenimentele s-au petrecut nu cu aceeași rapiditate. Între aceste scurte dialoguri, probabil că a existat o tăcere destul de mare în care oamenii s-au mirat că lucrurile se petrec astfel. Și mi-am imaginat așa o scurtă întrevedere a Domnului Iisus cu Tatăl. Probabil, Domnul Iisus, care nu vrea să facă nimic decât în ascultare de plină de Tatăl, o fi spus Tatălui, ce credință frumoasă are această femeie, Tată, mi-e milă de ea, lasă-mă să o ajut. Desigur că nu știm cu siguranță dacă așa s-au petrecut lucrurile, însă putem fi încredințați că Domnul Iisus a acționat și aici în deplină ascultare de Tatăl și călăuzit de Duhul Sfânt. Într-o altă împrejurare ne aducem aminte că Domnul Iisus a zis evreilor că El nu face nimic de la sine, ci numai ceea ce îi dă Tatăl să facă sau să vorbească. Și când a fost ispitit Domnul Iisus de diavol, a fost ispitit mai întâi să facă ceva prin el însuși. Poruncește pietrelor acestora să se facă pâine. Și așa cum bine știm cu toții, Domnul Iisus a trecut cu bine testul ispitirii. Și în felul acesta a dovedit cu prisosință că se ridică la înălțimea așteptărilor Tatălui, care l-a însărcinat cu această misiune așa de importantă de mântuire a neamului omenesc. Întrebarea aceasta cu femeia cananeancă mi-aduce aminte de o altă întâmplare eram într-un autobuz și lângă mine stătea un domn îmbrăcat pe jumătate preot, pe jumătate civil, nu știu ce halam o fi purtat în Biserica Ortodoxă. Cert este că la un moment dat m-a abordat direct și m-a întrebat, dumneavoastră ați auzit de părintele acela care face minuni? Nu. Dar de Maria Egipteanca, ați auzit? Da, am auzit, dar nu știu mai nimic despre ea. Foarte rău. Dar de spovedit, vă spovediți? Zic, în fiecare zi. La cine? La Domnul Iisus. Direct, așa? Și direct la ea. Dumneavoastră n-ați auzit de femeia cananeancă? Aceea care a trecut peste ucenici și s-a dus direct la Domnul Iisus cu necazul ei? A rămas câteva clipe pe gânduri și apoi mi-a zis, dumneavoastră, ori citiți Biblia? Zic, în fiecare zi, și să dea Domnul să o citesc cu și mai mult interes. E, fiecare cu credința lui. Fiecare cu credința lui, am zis și eu, dar acum, dacă tot m-ați provocat, dați-mi voie să vă spun că ceva nu e în regulă cu credința dumneavoastră. Mi-ați vorbit de preotul, de părintele care face minuni, mi-ați vorbit de Maria Egipteanca, dar nu mi-a spus niciun cuvințel despre Dumnezeu și despre Domnul Iisus Hristos, care a fost jertfit pe crucea de pe Golgota pentru păcatele și fără de legile noastre. Ei, fiecare cu credința lui. La prima a coborât și dus a fost cu credința lui. Expresia aceasta, fiecare cu credința lui, nu este după Scriptură. În Efeseni 4:5 citim așa, există un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Prin urmare, credința care mântuiește este credința în Domnul Iisus Hristos, căci în nimeni altul nu este mântuire decât în El. Așa cum citim și în Fapte 12, că nu este sub cer niciun alt nume, dar oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Dacă printre noi se află cineva care are îndoieli în această privință, iată că astăzi are prilejul să afle prin cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos este singurul mântuitor prin care putem să fim mântuiți și El să ne ajute pe toți să fim încredințați de lucrul acesta. Amin.